Ten náš dnešní text by se dal stručně vyjádřit jedním veršem z knihy Zjevení, kapitoly 2, verš 10. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Můžeme k tomu připojit ještě slovo z Jakuba 1.12. Kdo se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Já vím, že Štěpána už bylo, ale zase to není tak dávno a přece jenom mám pocit, že někdy toto jubileum a tento svátek zůstává jakoby v ústraní svátku vánočních a pak i toho, co obvykle následuje. Myslím si, že nebude škodit, když si připomeneme tohoto výrazného božího svědka. Ukážeme si dnes na takové tři krátké epizody z jeho života. O Štěpánovi pojednává 6., 7. a 8. kapitola Skutků apoštolských. My je nebudeme číst celé, jenom krátké výseky. Tak začneme v kapitole 6. tím prvním odstavcem, kde uvidíme roli Štěpána jako služebníka. Takže Skutky 6 od prvního verše. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začínali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedostává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolé svolali všechny učedníky a řekli, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o nich se ví, že jsou plni ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo. A tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha Svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Je to úžasné, když přibývá lidí, nejen do rodin, ale i do té rodiny Boží. A to, jak rostla první církev, skutečně nemá jen tak obdoby. Jenomže každý duchovní růst přináší spolu také určité těžkosti. Říkávali jsme tomu na vojně potíže růstu, ale ono to platí všude. Tam, kde i církev roste, snadno může docházet k určitým organizačním i jiným těžkostem a věcem, které je potřeba za pochodu správným způsobem řešit. Ten případ, o kterém jsme teď právě četli, nepatřil mezi nějaké zásadní. Bylo to opravdu jen organizační opatření, které nebylo obtížné rozumně vyřešit. O co tam vlastně šlo? Ten jeruzalemský sbor se skládal z Židů. Židů ovšem domácích, kteří mluvili hebrejsky, a pak ze Židů, kteří přicházeli zvenčí z těch jiných lokalit, zejména helenistických, kde se mluvilo řecky. A tito řecký mluvící Židé i v Jeruzalémě vytvářeli poměrně silné, trošku oddělené vlastní komunity, měli dokonce i vlastní synagogu. A teď došlo k tomu, že přece jenom se všichni necítili v tom sboru jako rovnoprávní členové. Problém byl v tom, že ta řecky mluvící oblast, část sborů měla pocit, že je tam jakási nespravedlnost. Šlo zejména o rozdělování potravy, zřejmě tam fungovalo něco, jako dělá armáda spásy. a že vdovy řecky mluvící křesťanky byly nějak šizeny. Dobré je, že se to nesnažili vyřešit nějak sami vlastními silami, protože někdy může dojít, když věci nejsou správně řízeny, může dojít k tomu, že více lidí nebo dva třeba dělají totéž, jeden neví o tom druhém a pak je zmařeno lidské úsilí a energie času, který do toho někdo vložil. Ale v tomto případě s tím šli na vedení sboru mezi apoštoly a ti reagovali velmi rozumně, necítili se dotčeni, nesnažili se hlas z dola nějak přidusit a utlumit a netvářili se, že se nic neděje, ale vzali to věcně a ve prospěch Božího díla. Nebáli se změnit i určitou organizační strukturu, když si to život vyžádal a když to bylo potřeba. A docela si vlastně uvědomili, že chybu dělají oni. Mysleli si, že všechny věci spočívají na nich a že všechno musí dělat oni sami. A možná trošku podcenili tu úžasnou možnost, že v lidu mezi členy sboru dříme leckdy nevyužitý potenciál těch, kteří by ledacos mohli a dokázali docela dobře dělat a že na to nemusí mít žádnou vysokou duchovní kvalifikaci. Vařit jídlo a rozdávat je druhým podle nějakého schématu, k tomu člověk nemusí studovat teologickou fakultu, že? Tak apoštolé udělali rozumné opatření a řekli si, musíme s tím něco udělat a rozhodli se, že vyberou 7 bratrů, kteří budou touto službou oficiálně pověřeni. Stojí za pozornost si všimnout těch jmen, která mnohdy v Biblii příliš pozorně nečteme, protože tomu stejně nerozumíme a ty lidi jsme neznali a nikdy je nepoznáme, tak to tak přeběhneme. Ale když se podíváme na tato jména, která tam jsou uvedena, tak si můžeme všimnout toho, že 6 z těch 7 bratří byli z té skupiny řecky mluvících židů. A pouze jeden, a to ten poslední, mluvil hebrejsky a to ještě byl napůl pohan. Nám to dnes nepřipadá nějak zvlášť revoluční počin. Nicméně, když se vžijeme do atmosféry toho sboru, který tento problém řešil, tak nám to ilustruje úžasně vstřícný postoj vedení sboru vůči té části sboru, která si připadala nebo byla nějak nerovnoprávně utlačovaná. Jako kdyby už oni slyšeli to, co později napíše apoštol Pavel do Říma. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Oni sice toto slovo neznali, ale toho Božího ducha, který je k tomu vedl, měli ve svém srdci a tak prostě podle toho jednali. Mezi těmi vybranými na prvním místě jsme četli jméno Štěpán. A hned tam ještě Lukáš připojil krátkou charakteristiku, totiž, že byl plný Ducha Svatého a moudrosti, plný víry a plný moci. V písmu, když čteme, že je někdo něčím plný, tak to znamená, že je tím ovládán, řízen. A tak Štěpán byl veden, řízen Duchem Božím. Nechtěl být plný ducha proto, aby byl výjimečný a konal zázraky. Ale chtěl sloužit lidem, dělal to a milostivý Bůh ho k této službě také vzácným způsobem vybavil. Štěpán, služebník. Další epizoda, kterou máme zapsánu v následujícím odstavci, nám bude prezentovat Štěpána jako svědka. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagoze zvané synagoga propuštěnců, a k synagóze kyrenských a alexandrijských a společně se Židy z Kilikie a z Asie se začali se Štěpánem přít. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali, my jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tím pobouřili lid a starší zákonníky a starší se zákonníky. Pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali, tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Nic tady nečteme o tom, jak se věnoval Štěpán spolu s ostatními pověřenými bratry oné službě při stolech, čili jak organizovali a realizovali tu diakonii v té oblasti stravování. Ale písmo nám popisuje Štěpána takto. Štěpán se plný víry a moci činil veliké divy a zázraky v lidu. Štěpána si Pán Bůh používal mimořádným způsobem. Vždyť dosud zázraky a mocné činy konali jen apoštolé, ale teď Pán Bůh tuto moc dal také Štěpánovi. Totiž Židům se mělo ještě naposled dostat vrcholného svědectví o Pánu Ježíši Kristu, o jejich mesiáši. V Jeruzalémě žili Židé z různých národů, tvořili etnické skupiny, měli i svoje synagogy. V ekumenickém překladu, který jsme teď použili, je použit výraz propuštěnci. Jestli někdo máte kralický překlad nebo nějaký jiný anglický, tak tam byste viděli slovo libertíni, což byli tedy původně zajatci, kteří byli propuštěni na svobodu, čili se jim dostalo oné liberty. Tak to jsou ti libertíni, čili propuštění zajatci. S tím Štěpánem si nikdo nevěděl rady. Proti tomu, co říkal, nebyly argumenty. Chtěli ho umlčet. A jistě nám neuniklo, že proces likvidace Štěpána se nápadně shodoval s tím, jak Židé, přední Židé, naložili s Pánem Ježíšem. Najali falešné svědky, najali jiné svědky, kteří rozdmychali davovou nenávist, kteří ovlivnili takzvané veřejné mínění, a víme, co dokáže sfanatizovaný dav. Nakonec ho odsoudili. Oni byli pyšní na svůj zákon a ten výklad, který přinášel Štěpán, byl pro ně tak revoluční, tak nepochopitelný a nepřijatelný, že s tím nemohli nejen souhlasit, ale podnítilo je to k nepříčetné zuřivosti. Kdybychom měli čas si přečíst celou tu promluvu Štěpána, která bude následovat, museli bychom obdivovat jeho statečnost, s jakou do očí řekl svým žalobcům to, jak nakládali s božími proroky, s božím lidem a nakonec s Mesiášem, že nesnesli a celý život se protivili boží pravdě a vzdorovali božím cestám. Tohle si měli nechat líbit. Člověk velmi nesnadno a těžko přijímá pravdu o sobě, zejména když je to ta pravda boží, čili skutečná. Někdy se díváme na tu dobu první církve trochu idealisticky. Říkáme si, jaké zázraky, jaké množství nově obrácených lidí, kdyby tak dnes Pán Bůh podobně mohl jednat. Ale i tehdy to bylo těžké. Byl tady silný vliv staré židovské tradice, která působila ve vlastních řadách. ale pronikalo i všelijak maskované učení zvenčí. Trochu se mění vnější kulisy, ale podstata problémů ohrožuje sbory dodnes stejným způsobem. To tažení proti Štěpánovi se seběhlo velice rychle. Přepadli ho, kraličtí mají, obořili se na něj. A to uprostřed jeho služby. A vlastně násilím ho dotáhli do velerady na soud. Nečekali na oficiální verdikt, ale opravdu šetřili čas. Štěpán ještě nezačal mluvit, ale určité svědectví už vydal. Všichni, kteří seděli v radě, na něj pilně hleděli a viděli jeho tvář jako tvář anděla. Židé ho soudili, že je proti Mojžíšovi, ale přitom tento muž na sobě nesl stejné znamení jako on. Čteme v Mojžíšových listech. Viděl Áron a všichni synové Izraele Mojžíše a aj skvěla se kůže jeho tváře a nesměli přistoupit k němu. Jakoby Bůh dokazoval, tento muž není proti Mojžíšovi, ale naopak je právě jako Mojžíš, můj služebník. My teď vynecháme tu jednu z nejdelších promluv, kterou máme v Bibli zapsánu, tu řeč Štěpána, a přečteme si krátký závěr, který ovšem představuje vyvrcholení Štěpánovi svědecké služby. Odstavec, který je nadepsán Štěpán, mučedník. Od verše 54. Když to členové rady slyšeli, totiž tu Štěpánovu řeč, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží. A řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil, Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem, Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. V jakém to žijeme světě, když dobří, zbožní lidé jako Štěpán mohou být zamordováni fanatickými fundamentalisty? V dnešní době technického pokroku máme stejný problém. Zajímání rukojmích, útoky anarchistů, bombardování nevinných, nastražené výbušniny, vydírání, a to všechno ve jménu politiky nebo nějakého náboženství. Ten Štěpán byl ukamenován vlastním národem, vykladači písma, kněžími, kteří věřili ve stejného Boha jako on. Lidé budou takto jednat vždycky, pokud se jejich srdce nedotkne Ježíšova láska. Položíme si otázku, na kterou si dáme několik odpovědí. K čemu to bylo dobré? Jaký byl výsledek Štěpánovi smrti? Tak nejprve, co z toho měl Štěpán sám? Jedním slovem řečeno, korunovaci. Byl korunován, přijal korunu Stefanos. Je to příznačné, že jeho jméno vlastně vyjadřovalo právě tuto pravdu. Když Pán Ježíš vstoupil na nebesa, čteme, že se posadil po Boží pravici. Ale četli jsme, že přivítal Štěpána ve stoje. A tak někteří vykladači se domnívají, že Pán Ježíš povstal ze svého trůnu na nebesích vedle Boha Otce, aby přivítal v nebeských oblastech prvního mučedníka církve. Kdo vyzná Pána Ježíše před lidmi, i Syn ho vyzná před Božími anděli. Se Štěpánem nejen nakládali stejně jako s Ježíšem, ale Štěpán také zemřel i se stejnou modlitbou. Pane, přijmi mého ducha. Nepokládej jim to za hřích. Můžete namítnout, bylo to nutné až tak do takové krajnosti vyhrotit celý ten problém? Nebyl to zbytečný konflikt? Proč Pán Bůh pro svého věrného svědka něco neudělal? Vždyť tady mohl ještě úžasně misijně pracovat a sloužit takový skvělý člověk. Totéž nás někdy může napadnout, když stojíme u rakve svých blízkých, o kterých bychom si mysleli, že by tady ještě mohli nějakou dobu být a být prospěšní a užiteční pro své okolí. Ale Pán Bůh pro svého věrného svědka něco udělal. Dal mu milost odpustit svým vrahům a nejen to, dokonce se za ně ještě i modlit. Izrael, to byla další skupina, která této věci v tomto příběhu hrála výraznou roli. Byla to už vlastně třetí vražda předních židů. První byl Jan Křtitel. Když nepřímo připravili o život Jana Křtitele, tak řešili proti Bohu Otci, který Jana poslal. Pak to byl Pán Ježíš, Boží syn, to řešili proti Bohu Synu. A teď Štěpán, který byl plný Ducha Božího a vlastně tím řešili proti Duchu Svatému. Pro izraelský národ tato vražda měla vážné následky. Přivolala Boží soud. Pán Ježíš čekal ještě dalších zajímavých 40 let, než se ten soud dostavil, ale pak v roce 70 Titus oblehl se svou armádou Řím i další města a prakticky je srovnal se zemí. Takže dnes neexistuje chrám, není možné přinášet starozákonní oběti, vždyť jich vlastně není ani třeba, protože dnes je doba nové smlouvy, je doba ne zákona, ale Boží milosti. Tak to byl Štěpán, Izrael, ale ještě i církev je důležitým prvkem při té naší otázce. Když budeme číst dál, 8. kapitola, 1. verš, Saul schvaloval, že Štěpána zabili a tehdy začalo krutá pronásledování jeruzalemské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samarsku. Když bychom si otevřeli skutky 1.8, tady máme skutky 8.1, to je taková numerická přesmyčka, kterou si můžeme pamatovat. Jsou to dva verše, které spolu vnitřně úžasně souvisí, protože ve skutcích 1.8 čteme, že Pán Bůh ukládá prvním křesťanům, aby si evangelium o Boží milosti nenechávali pro sebe, ale šli s ním za hranici své vlasti, svých domovů, dokonce do celého světa. Ale až do této chvíle nečteme, že by se někdo o něco takového pokusil. No kdo by také jen tak opustil svůj dům, svoji rodinu, svůj způsob života, s kterým je tak srostlý, to není lehké jít kam si pryč. A tak si Pán Bůh použil i mučednickou smrt Štěpána a následné pronásledování církve k tomu, aby rozprášil jeruzalemský sbor a mohl tak skrze lidi splnit to takzvané velké misijní poslání, aby se evangelium o Boží milosti dostalo všem. Takže opozice pomohla k tomu, aby se církev nestala jen nějakou sektou židovského náboženství, ale napomohla naplnění velkého Božího plánu. Ale ještě tady máme jednoho mládence, který dosud stojí v ústraní dějin a všeho, ale kterého si už tehdy Pán Bůh vyhlédl ke svým velkým úkolům a cílům, a jeho jméno je Saul. Saul, který na tuto událost do smrti nezapomněl. A když si otevřete Skutky 22, 20, tak tam čtete jeho vyznání. Když byla prolévána krev tvého svědka Štěpána, byl jsem přitom, schvaloval jsem to a hlídal jsem šaty těch, kdo ho kamenovali. Štěpánova řeč, modlitba a něco slavného v jeho umírání na Saula udělalo hluboký dojem, a to všechno si později použil Duch Svatý, aby Saula připravil pro jeho osobní setkání s Pánem. Krev Božích služebníků nikdy neteče nadarmo. Mohli bychom uvést celou řadu ilustrací z misijního pole, kdy právě proto, že tam někteří misionáři zemřeli mučednickou smrtí, to mělo úžasně blahodárný dopad na to, aby ostatní obyvatelé v té lokalitě uvěřili. Pán Bůh od všech svých učedníků neočekává, že zemřou mučednickou smrtí. Nevím, jestli vás to uklidní nebo naopak rozesmutní, ale rozhodně čteme v Božím slově, Římanům 12, začátek této kapitoly, co Pán Bůh od nás očekává. Totiž, aby ten náš život byl jakousi obětí, která provoní místo, ve kterém žijeme, a která se stane vhodnou pozvánkou těch, kteří pozorují náš život, ani si to člověk neuvědomuje, pozvánkou do Božího království a k lásce Pána Ježíše Krista. Do jisté míry mohli bychom vlastně říct, že někdy pro Krista žít je těžší, než v jednom okamžiku pro něj zemřít. Člověk tou smrtí, jako kdyby se zbavil těch všech napětí a stresů a těžkostí tady na zemi. Ale to jsou momenty, které díky Bohu můžeme a máme přenechávat svrchovanosti Pána Boha. Tak ta výzva z listu Zjevení platila nejen Štěpánovi a platí všem křesťanům. Buď věrný až do smrti. A dám ti Stefanos, vítězný věnec života. Potom jsem viděl, hle, veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu? To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí. Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem. A ještě jeden verš z Petrova listu. Radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. v plnosti se ta Boží sláva teprve zjeví. Ale do jisté míry, díky Bohu, můžeme to nebeské ovzduší prožívat už nyní, když budeme věrní Pánu Bohu, Pánu Ježíši, když budeme usilovat, žít podle Božího slova a když budeme prožívat Boží blízkost v tom, jak nám bude pomáhat se podřizovat jeho svaté vůli. Amen.